ofizialtasuna behingoz lortzeko mobilizazioa izango da urriaren 27an larunbat hontan Iruñean. Nafarrek euskaraz bizitzeko duten eskubidea aldarrikatu, zonifikazioarekin amaitzea eskatu eta euskara Nafarro osoan ofiziala egingo duen lege berri baten beharra plazaratuko da. Kontseiluko idazkari nagusiarekin Paul Bilbaorekin hitz egingo dugu, ba guztionen inguruan, Nafarroan euskarak duen egoeraren inguruan eta aldarrikapenen inguruan ere. Telefonoaren beste aldean dago prest, arratsaldeon Paul, zer moduz?
Arratsaldeon bai, ongi, ongi.
Bueno, larun batean da mobilizazioa, suposatzen dugu dagoeneko dena prest izango dela, ez?
Bueno, ora di gara negoziatzen eguraldiarekin. ba, justu, antza, eguraldiak ez du gure lagun izan nahi, beste behin, ez ba, hori getatzen egulen eguraldia Iruña, baina, bueno, zelan da, hogi gogorrari agin zorrotza, zai dute, gu ari gara, bueno, ari gara, eta ikusten ari gara, azken egunota, bazareetan mugitzen ari dela, amarnak eragile ari dira bat egiten, alderdiak ari dira bat egiten, euskal gehiengo sindikalak bat egin du, ja ari gara irudikatzen larun batean, iruzutabeak, nola elkartu, nola visualizatu, bueno, pues badakizu ez, alako mobilizazio baten atarian, pues dakazun urduritasuna, baina dakazun ilusioa, hori dana, ba, nahaztuta lapiko batean.
Hori da, eguraldiak ez dakigu eraz lagunduko duen edo ez, baina bueno, gogo eta indarra baldin badago segurutena ondo ateratzen dela. Paula, hasiko gara pixka bat, mobilizazio honen mamiari begira lehenik eta behin ondo iritzen baldin bazaizu, aipatu dugu Nafar guztiei euskaraz bizitzeko eskubidea bermatuko dien ofizialtasuna eskatuko dela, izan ere oraindik ere, hiru eremutan banatuta dago Nafarroa. Hau guztia ulertzeko labur bada ere, luze joko liguke bestela, kontatu aldi guzu pixka bat, nondik datorren hainbeste urte indarrean daramatzen zonifikazio hau?
Bai, ba, zonifikazio hori da, beste eskubidekin gertatzen ez dena, gertatzen da hizkuntza eskubidekin Nafarroan. Horrean, 86an onartu zen euskararen legea, eta lege horrek hiru eremu bereizi zituen. Horrek esan nahi du, Nafarrako iparraldean eta zakanaldean, euskara ofiziala dela gaztelaniarekin batera, eta beraz, herritarrei eskubide batzu aitortzen zaizkiela, EAen aitortzen diren eskubide berdinak, gero erdialdean, alegia, eremu mistoa deitzen den horretan, eta hor Iruña dago kokatuta, eta Nafarrako hiriak hor daude, alegia populazioan dien hor kokatzen da, herritarrei eskubideren bat aitortzen zaie, baina euskara ez denez ofiziala, eskubide guztiak ez dira aitortzen. Adibidez, Nafarroko gobernua ni gauza bat euskaraz sar dezake didazi bat, baina Nafarroko gobernua ez dago behartuta euskaraz erantzuteko. Eta gero, Iruña herritik bera, hegoaldean, hor, gaztelania da hizkuntza ofizial bakarra, eta euskarak dauka ingelesak baino estatu zapalagoa. Ikusi dugulako, aurreko gobernuak, indarrandiagoa jartzen zuela ingelesaren valorazioan, adibidez lanpostuetan, euskararen valorazioa baino. Orduan horrek zer dakar? Pues herritarrei eskubideak aitortzen zaizkiela bizi diren herrien arabera. Orduan bastanen herritarrei eskubide batzuk aitortzen zaizkie, Iruñan beste batzuk eta Tuteran beste batzuk. Hori da, guk ni beti esaten diet kasuetan entzulei, ez? Pentsa dezatela beste eskubide batean hori horrela, denik, demagun. Nafarroan duela gutxi onartu zuten LGTBI legea, ez da?
Bai.
Egoera gutxitan dagoen kolektibo horren eskubideak, beste herritarren eskubideekin parekatze aldera. Imaginatu herri batean, eta karo, esango dudana, jendeak esango du, baza, ez da kerea botatzen ditu. Herri batean LGTBI kolektiboko kide gutxi daudenez, orduan, herritarrei esai eskubiderik aitortu behar? Ez. Oinarrizko eskubide zari garelako. Eta hori da gaur Nafarroan dagoen paradoxa, ez? Hizkuntza eskubideak ez ezkiela herritar guztiela aitortzen.
Eta egoera honek, askotan salatu izan duzue, baina pertsonen arteko bereizkeria ere eragiten du egoera honek?
Noski, zergatik duterako herritarrari ezaioa eskubide administrazioarekin euskaraz egiteko eskubidea aitortzen, eta bastangoari bai. Zer ezberdintasun dago Elizondon eta Tuteran bizi diren herritarren artean. Bat ere, herritarra dira, Nafarra dinat, zela jorraintzen dituzte, beraien bete beharra betetzen dituzte, baina eskubideetan aldea dago. Horregatik guk esaten dugu manifestazioa bezala euskararen aldeko manifestazioa. manifestazio hau da justiziaren, koesioaren eta berdintasunaren aldeko mobilizazioa. Hori ari garelako jokatzen euskaren legearekin.
Esan dugunez, zoritxarrez, oraindik ere, hiru eremutan banatuta dago Nafarroa, baina baskuentzearen lege hartatik, orain arte, Paul, aldaketa batzuk eman dira. Ez dakitzuek ze irakurketa egiten duzuen, eman diren aldaketa hoiei dagokienean?
A ber, aldaketa guztiak beti positibo, nahi dute, hori, bueno, aldaketa bat izan zen, herri batzuek erabaki zutela eremu ez euskaldunetik, eremu mistora pasatzea, eta adibidez iaz amarnaka herrik egin zuten hori, baina kontuan hartu behar dugu eremu mistoan euskara ez dela ofiziala, eta bez aldaketa garrantzitsu bat, 2015an izan zen, eta hor eremu ez euskaldunean, eskola publikoan, de eredua jartzea ahalbidetu zen. Claro, lehen euskara ofiziala etzenez, bueno, orain ere, ofiziala etzenez, orduan, de eredua publikoan debekatuta zegoen. Egia da orduan, egon diela aldaketatxo batzu. Eta noski ongi etorri, Zerut, guk ez ditugu kritikatuko aldaketak. Baina jarraitzen dugu, herritarren artean bereizkeria eragiten.
Oraindik ere badagoela lana aurrera egiteko. Paul, hizkuntza politiken alorrean, Nafarroan bizitzen ari den egoerak bultzada berria emateko aukera zabaldu duela esan izan duzue. Ez dakite zergaitik esan duzuen hori, esan nahi dut, ze baldintza daude orain, aldaketa posible bat egin alizateko?
Bueno, bat, eztabaida bat tratatu da parlamentuan. Eta parlamentuak agindu zuen batzorde bat erazedin lege berri bat idazteko, hiru irizpideren arabera. Bat, zonifikazioa gainditzea, bigarrena lege berriak herritar guztien hizkuntza eskubideak kontuan hartu behar dituena, eta hirugarrena ofizialtasuna Nafarroa osora hedatzea. Halako eztabaidarik ez dago inoiz. Egia da, eztabaida hau ahalbidetu zen egoera berezi batean, non UPN-eko parlamentario bat etzegoen, berdin digun nola, baina ez bai da hor dago.
Bai.
Egia da, aldaketa sostengatzen duten alderdietako batek bere eta berriro agertu duela, bera ez dagoela ofizialtasuna Nafarra osora edatzearen alde. Naiz eta, orain dela 8 urte, ematen zituen prentxaurrekoetan, ofizialtasuna aldarrikatzen zuen. Hortaz, iruditzen zegu, eta guk horregatzen dugu behingoz, bat, behingoz egin behar dela aldaketa, eta inoizko aukerarik egokiena dagoela orain euskaren legea aldatzeko. Horregatik, alderdi eskatzen diegu, erantzukizunez joka dezatela.
Gainera, egoera honen aurrean, eta esan, aipatu dizkiguzun baldintza guztioien aurrean, ez da mobilizazio batetara mugatzen den kontua, izan ere, lege berri baten beharra azpimarratzen duzue, eta lan horretan ere murgilduta zaudete.
Hori da, batzorde hori eratu zuen parlamentuak, gu urriaren 3an egon ginen gure proposamena aurkezten, alegia gure ustez lege batek ze jaso beharko luken, eta lege proposamena egiteaz gain gu herritarren ahotsa eraman genuen. Nafarroan euskaraz bizi nahi duten herritarren ahotsa. Azken finean, Nafarroa iparrego ekimendebaldean batzarrak antolatu genituen, Tuteran, Barainaren, Lizarran, herritarrek euskara bizitzeko dituzten oztopoa jaso genituen, eta horiek ere helarazi genezkien parlamentarioi. Azken finean, parlamentua da botere legegilea, parlamentuan legeak onartzen dituzte, baina lege horiek gero eragina dute herritarrengan. Eta horrexegatik esan genuen urriaren 3an herritarren ahotsa eraman genuela parlamentura, eta urriaren 27an herritarrak eramango ditugula Iruñeko erdigunera.
Herritarren iritziak eta mobilizazioak argi daude, baina orain esan dezakegu fitxa mugitzea tokatzen zaionari Nafarroako parlamentua bera dela.
Bai, printzipioz, aldaketa sostengatzen duten 4 alderdiak. Azken finean, beraiek 4 alderdi horien bozkak batu ezkero, aukera erreala dago lege aldatzeko. Nik ez dakatik erako esperantzarik PSN-ek ezer egingo duenik, ikusi du baina lege gintzaldi honetan oso gogor jo duela gobernuak hizkuntza politikaren inguruan dutako erabakien aurka, UPN eta PP zer esanik ez, baina egia da bezala balderriek 26 bozka dituztela, eta lege gintzaldian zehar beste hainbat legerekin egin bezalaxe, legegintzaldian zehar 18 lege garrantzitsu onartu dira 26 bozkarekin. Mm-hmm. Bueno, pues 26 bozka horiek balia ditzatela euskararen lege berri bat onartzeko non euskara ofizializatuko duen lurralde osoan.
Mm-hmm. Bueno, ba, egoera honen aurrean lanean badarama jendeak denbora desente eta esan bezala mobilizazio bat ere iragarri zen larun bat hontan urriaren 27an izango dena jarriko gara larun bateko egunera begira Paul ondo iruditzen baldin bazaizu izan ere justizia berdintasuna eta kohesioa izango dira mobilizazio honen zutabeak, ezta?
Bai, denbora guztien ari gara esaten ez, Nafarra irutan dagoela banatuta, eta esan genuen, bueno, guk ere manifestazioa irutan banatuko dugu, baina nola ez, guk gure zutabei ez diegu deituko eremo euskalduna, minto euskalduna, ez deituko diegu justizia, kohesioa eta berdintasuna, eta justizia, kohesioa eta berdintasuna elkartuko dira gutxi gora bera, bakearen plazaren bueltan, alegia bizikidetaren bueltan, eta azken metroak, denok batera egingo ditugu irudikatzeko ez dagoela hiru Nafar, Nafarroa bakarra dela eta Nafar guztiei eskubide berriak aitortu behar zaizkiela. Mm-hmm. Gainera gero ondoren egingo dugun ekitaldia hor autobus geltokiko belardian ere denbora guztian hiru bat kontzeptu hori izango dugu gogoan.
Oso simbolikoa izango da beraz mobilizazioa eta gainera babes zabala. Jaso du bai mobilizazioak eta bai lanketa guztiak gizarte eragile askoren aldetik.
Bai, oso posi gaude, alegia pues, Euskal Gehiengo sindikaletik hasita, eragile sozialak, ez dakit, Katakrak, Paris 365, Katxalengorri, Gaietan ezberen elkargunea, Gora Iruña, Iruñako Peinen Federazioa, orain buruz ari naiz, eta pena, guztiak ezin ditu dela koizendatu, eta, bueno, normalmente bere buruaz zuten zuten, beretan sentitzen dut. Oso posi gaude, iruditzen zegulako azkenean hori, larun batekoa ez dala, berez, bakarrik euskaren aldeko mobilizazioa. Nafarroa parametro demokratikoetan eraiki nahi dutenen aldeko mobilizazioa izango da.
Mm-hmm. Ba, Paul, ez dakit orain, ba, bueno, larun baterako egun gutxi falta diren honetan, mobilizazioari dagokionez oharrik botanaiko zenuken, edo zerbait aipatu gabe geratu zaigun, ba, zurea da azkenitza.
Ba, entzuleak animatu, aurrekoan beste Davide batean, Bizkaiko Davide batean, esaten nuen bezala, batzuta badirudi Nafarro ikusten dugula hor nonbait, ez gizajoak, Nafarroak, eta nik ezten nuen, aber, mobilizazio hau ez dala, ez duguna joan behar ara solidaritatea dolkartasuna erakusteko, ez, erantzukizunez, dagokigu euskal herritar guztioi larun batean Iruñan egotea. Azken finean, egia da, milaka Nafar diskriminatzen dituela lege honek, baina milaka Nafar, alegia milaka euskal herritar orduan, herri bezala, komunitate bezala, egon beharko genuke guztiok, edo Medialuna parkean, edo Iturrama bejera zen, edo Gazteluko plazean, azken finean, esan bezala, hiru irtera puntu izango direlako.
Mm-hmm. Ba, deialdi honekin amaituko dugu, Paul Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia, eskerrik asko, ba, bueno, mobilizazionen berri, behingo zen berri, eta egindako lanketa, eta egiten ari zareten lanketa guztionen berri zebrabideara ekartzeagatik. Zorte hon, orain geratzen den eta animo lan guztiarekin, espero dugu larun batean bentzat eguraldiak, ba, bueno, deskantxu bat ematea, eta esan dakoa, eskerrik asko, eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei, gure ahotsa ere, laboizetara zabaltzeagatik.
Hurrengo arte, Paul.
Agur.